Ko tu pats iegūsti no šāda turnīra, kas ir šou turnīrs, turklāt vēl ar šādiem neparedzamiem apstākļiem?
Tā ir tā kā mini nometnīte, un šis, protams, nav noslēpums, ka pirmais turnīrs ārtelpās. Un otrs, protams, no organizētāja puses, ka tu izrādi interesi, ka tu esi gatavs doties šādiem ceļojumiem, viņi arī tevi atcerēsies, jo šis ir komerc turnīrs. Šeit nedarbojas kaut kāda internacionālā vai izlases principi. Līdz ar to tu ieliesi sev tādu tā kā plusiņu un ar iespēju, ka tevi uzaicinās ar visnākošajiem turnīriem, protams, ja sevi arī labi parādīs, gan no ikdienišķās puses, no sociālo mediju puses un, protams, no sportiskā aspekta. Un līdz ar to es iegūstu, ka man būs iespēja spēlēt turpmāk arī šajos turnīros, jo nākošajā gadā ir apstiprināti vismaz 6 turnīri, kur nedabūju spēļu apjomu pasaules tūrē vai kaut kādu citādi, līdz ar to šeit to spēļu apjomu var dabūt.
Klau, Edgar, kāda tev ir situācija ar tavu pārnieku? Ir esi atradis jau vai vēl tomēr esi meklējumos?
Atradis es esmu, tā teikt, jauniešu grupu, kuras teicu, kuras izveidoju pašā sākumā, ar kuriem mēs trenējamies atvaru Vildes vadībā, kas ar mani visu laiku seko gan uz svāru zāli, gan uz smilšu treniņiem un arī ikdienā par, domājam par medicīnisku atjaunošanos un vispārējo. Līdz ar to viņi tā, mēs esam izveidojuši tā kā klubiņu, jā, tādu interešu klubiņu, līgumus mēs neslēdzam neko, vienīgais, kas plus mīnus pēc papīriem skatās profesionāls esmu es, jo man ir olimpiskās vienības līgums. Bija uzrunāts Kristaps Šmits, mēs izrunājām, satikāmies pirms Ziemassvētku laikā, Kristaps Šmits izvēlējās atteikties no mana piedāvājuma, kas, protams, arī saprotams, ka viņam pagaidām galvenais uzsvars ir uz zāli. Gan finansiālā, gan karjeras izaugsmes ziņā, jo pagaidām ar pludmales volejbolu arī daudz jautājumu zīmi par jauno formāti, kāds būs nākošajā, kas tiks spēlēt, kas netiks, kāds būs finansējums un tā tālāk. Un, nu, zināms, ka zāles volejbolā tev ir gulošā nauda, tad pludmales volejbolā vairāk viss balstās uz taviem pleciem, ko tu nopelnīsi, un tas arī būs, ja ne tev nav šī olimpiskās vienības atbalsta, tad pa lielam esi tāds, nu, tāds viens pats sevim pamest.
Bet tad tu turpini meklējumus un uzrunāt kādu no zāles spēlētājiem, ceru uz tiem jauniešiem?
Nu, nē, zāles par to strādā, kā saka, treneris stabs, bet, nu, pa lielam ir 2-3 varianti, kas ir tajā pašā treniņa grupā, kas varētu būt Rudolfs Stankevičs, Olvers Bulgačs vai arī Ernests Puškundis, kas arī spēlēja Latvijas čempionātā ar Solovei iepriekšējā gadā, jūs esat redzējuši to spēli, kur aizgāja Asumi ar tiesnesi, un viņš arī parādīja, bet, nu, kā lai saka, tas ir melnais zirdziņš, tu nekad nevar zināt, kā viņš izskatīsies, tā teikt, lielajā pludmales volejbolā pasaules tūrijā treniņa ir viens, un tas ir otrs. Mums ir uzaicinājumi doties treniņu nometnē pie labām komandā, un līdz ar to mēs tā visa grupa arī dosimies tur, un lielam šajā treniņu procesā mēs izvēlēsimies labākos. Tu pa lielam iezīmes jau ir 2-3 cilvēki, kas jau, protams, kurus arī plus mīnus tagad nosauc, kas spēlēs. Ja parādīsies kaut kāds labāks variants, šis ir tas gads, kad tu vēl vari mainīt pārniekus, protams, reitinga punkti skaitīsies, bet uz olimpiādi reitinga punkti vēl neies. Līdz ar to ir laiks līdz septembrim meklēt to īsto, ar kuriem tu varēsi sākt krāt to olimpiskos punktus. Vai tas būs viegli? Nē, jo profesionālais sports tāds kā pludmales volejbols nav NBA, nav NHL, šeit nekad nav bijis viegli un arī nekad nebūs. Sūdzēties man par kaut ko būtu muļķīgi, jo veselība man ir kārtībā, ģimenē viss ir kārtībā, līdz ar to finansiālais pateicoties olimpiādas 4. Vietai viss ir kārtībā, es varu trenēties, es varu doties uz nometnēm, attīstīt sevi un domāt tikai par sporta veidu. Ja es čīkstētu, ka kaut kas sāp, kaut kas nesāp dzīvē, pēc 18 gadiem visu laiku kaut kas sāp, būs kaut kādas problēmas. Ja es būšu labā formā un es varēšu izdarīt to, ko es varu izdarīt un nedaudz labāk, līdz ar to 80% no viena cilvēka, tas ļoti daudz, ko tu var sniegt, līdz ar to es domāju, ka arī jebkas ar mani spēlēs būs rezultāti.
Klau, bet ko tieši tu meklē? Tu meklē bloķētāju un esi pats gatavs nākt nos no tīkla un spēlēt aizsardzībā vai tomēr gribi palikt pie tīkla, turpināt kā bloķētājs un meklē kādu aizsargu?
Mēs esam redzējuši, ka, piemēram, arī holandieši spēlē divi gari kopā, kas pa lielam abi divi ir bloķētāji, ka tā aizsardzība pie konkrēta spēles stila vairs nav tik svarīga, jo tu, ja pieņemsim, aizsargs paceļ daudz bumbas, bet var atsist tikai vienu, tad tas aizsarga princips arī nav īsti spēcīgs. Un ir otrs variants, varbūt tās, tas garais aizsargs paceļ to vienu bumbu, bet viņš to vienu bumbu arī nokārto, kas ir daudz iespaidīgāk, un līdz ar to arī, tā teikt, saidauts, jeb noņemšanās arī daudz vieglāk ir diviem garajiem. Nu, tur ir divi varianti, bet, kā es teicu, man vēl ir laiks, līdz nu, šīs mēnesis, pa kur mēs to visi tiksim ar treneriem gatavībā, jo Kristaps Šmits tikai pirms pašiem Ziemassvētkiem pateica, ka tas nebūs, jo viņam arī bija tā kā interesi, tā kā nē, viņš vēl bišķi šaubījās, bet līdz ar to tas ir nomests malā, sakārtosim to jautājumu, bet kā es teicu, par to es neuztraucos, jo spēlēt es spēlēšu, skatīsies pēc treniņa procesa šajā mēnesī līdz janvāra beigām jātiek skaidrībā, jo februāra sākumā mēs jau dosimies uz nometni, vai tā būs Brazīlija, Spānija vai kāda cita vieta. Trīs labi varianti no citām izlasēm, kas uzaicinātu, tie bija Brazīļa, Krievi un Somu izlase. Somu izlase nav tik spēcīga, bet viņiem ir apakšā infrastruktūra, kur viņiem visi sakārtots gan korti, gan svarzāli, gan dzīvošana, tāpat arī Brazīlijā. Ir vienkārši jāizvērtē, kas mums pašiem būs labāk, un tur būs tā iespēja trenēties, piemēram, Brazīlijā ar top līmeņa spēlētājiem un tiem pašiem olimpisko čempionu Ricardo, kas tagad trenēs Itāļas Karambulu Rossi. Būs arī André George, Brazīļi, un Renato Felipe, kas tagad pēdējo posmu četrzvaigžņu ITPM-ā vinnēja. Tā kā es jau arī pateicu viņiem, ka mēs dosimies ar četri, vismaz vēl līdz sešu cilvēku grupu.
Iepriekš jau ieminējies par pasaules tūris, to jauno formātu. Ko tu par to domā? Nu, pludmales volejbolisti ir dažādi par to izteikušies. Tie, kas ir tie elites spēlētāji, kas ir augšā šajā elites 16 pāru pulkā, tiem it kā viskārtībā, bet ko saka tie, kam varbūt tās, kur ir uz robežas vai kuriem būs jāspēlē to līmeni zemāk?
Nu, es varu pateikt to, ka FIVB ir skaistiem un gudriem lēmumiem ļoti reti, kad ir izcēlušies. Nekas pa lielam nemainīsies, naudas nepaliks vairāk, vienkārši viens, divas, trīs, četras zvaigžņu un piecas zvaigžņu formāts bija strādājoši, vienkārši neviens negrib rīkot viduvējus, vai, piemēram, ja tev ir iespēja rīkot trīs zvaigžņu vai vienu, loģiski, viens, un ja nav baiga atšķirība, visi rīkos vai lētāk, vai tad rīkos uzreiz četras zvaigžņu, un tas vidus iztrūks, tāpat kā Tagad mums arī Latvijā bija diskusijas par to, ka jārīko ir Challenger turnīrs, lai ir paplašinātā iespēja ar sastāvu ielikt vairāk latviešu spēlētājus, bet beigās to nepieņēma, redz, lai ir tas protūrs. Nu, tad nu, tā attīstība jaunajiem nebūs tik ātra, jo tad, piemēram, uzvarot piedzvaigžņu turnīrā kvalifikāciju, tu uzreiz esi punktos, tev uzreiz viss ir kārtībā, tu uzreiz celies uz augšu. Tad šeit, pieņemsim, tas regress būs lēnāks un progress arī būs lēnāks, un līdz ar to tā maiņa notiks daudz. Lēnāk un daudz mazie turnīri, kurus soli, ka tulīt paziņos, viņa nemaz nav līdz galam arī tā arī paziņot. Saka, ka būs ļoti daudz turnīru, bet pagaidām tas kalendārs ir jau nu kurš janvārs un nekas nav, jo biļetes ir jāplāno un omets jāplāno. Tā arī ir tā lielākā problēma, ka tas lielais finansējums neieplūst tajā pludmales volejbolā. Visi dzenās pēc tā tenisa reitingiem, tenisa to mazāk izmaksas, bet neviens nedomā par to, kā tas pludmales volejbols tieši zaudē, tāpēc, ka nav tāda augstāka līmeņa turnīra. Pludmales volejbols pārsvarā nu, daudzās valstīs dzīvo tikai no vai no tādiem, kad ir jau sasniegt rezultāti, vai no balvu fonda. Un tieši, kad sākās šī pandēmija, tad neviens nevar nopelnīt pa lielam pludmales volejbols viss, un kaut kas viņam ir jādara. Nu, protams, citiem tur ir varianti, kas iet strādāt, viss pareizi, bet tas nav tā, ka, vat, piemēram, top 40, kas saņem kaut kādu nu, noteikto garantēto summu, un tas varētu būt tas kad nu, jāsāk kaut kā to visu. Nu, ir ideja jau Eiropas līmenī, kad veidot klubu sistēmu, kā tas ir 3-3, kad cilvēki var, piemēram, pārstāvēt citu valsti vai spēlēt pie kaut kāda konkrēta kluba, vai tas ir Rīga, vai tā ir pilsēta, vai liels uzņēmums. Un tā ir papildus iespēja nopelnīt pludmales volejbolistiem, jo, kā es teicu, piramīda attiecās tikai uz to pelnišķītu stāti, ja tu nopelnīji ar spēlēšanu, un tas arī viss, vai arī dabūjot olimpiskās vienības atbalstu, kā tas ir Latvijā.
Es nesen noskatījos vienu podcastu, kur ko vada Baibas Ipenietis Gavari, un viņai vienmēr tā valoda ir tāda bagāta, un viņi izmanto terminu ļēļeks, tas man tā ļoti iekrita ausīs, kas ir pilnīgs pretis tev. Ļēļeks ir tāds, kurš parasti neiebilst partnerim, klusi sēž stūrītī un pieņem apstākļus. Savukārt, tava personība ļoti spēcīga, tu vienmēr saki, ko tu domā. Kā bija? Varbūt, ja tu būtu tāds ieturētāks cilvēks, ja nebūtu šī rakstura sadursme ar Mārtiņu, varbūt jūs būtu vilkuši vēl pēc tās 4. Vietas pēc Tokijas to stāstu tālāk, nu, ka varbūt var arī tā turpināt ar ilūziju par nākotni.
Man tā liekas, es jau biju tas ļaļeks, jo es jau daudz ko uzsvēru pie sevim. Es bieži vien laukumā, nu, šeit nav klubu sistēmas, šeit, kā es teicu, divi cilvēki satiekās, un mēs neesam lielā, tā teikt, super valsts, kur maksā tev miljonus, un tu eji un tev viss, tev tu dari pret savu gribu. Šeit ir divi čaļi satiekās, spēlēm kopā, un nu, tas ir tā ir spēle, nu, monopols. Pa lielam dienas beigās tā ir spēle. Protams, jā, ir zāpīgi zaudēt visu kaut kas, bet nu, tās emocijas bieži vien, nu, jāliek, ir jāspēlē brīvāk. Un tas, es nezinu, tas emocionālais jau vilkās, jau man tā liekas ļoti ilgi, un to, man, nu, to varēja redzēt, kad no malas, no visām pusēm, un nu, nebija viegli, to mēs arī, es esmu arī mājās izrunājis, kad ar pludmales volejbolu tu nenopelnīsi miljonus, un tev tā spēle ir jābauda, un ja tu beigās tu nedabūji kaifu spēlēt, un nu, tad kāda jēga, nu, palielu. Kāpēc nodarboties ar to sporta veidu, kad tu eji un vienkārši uzmet lūpu un nu, nespēlē pa lielam. Līdz ar to, nu, man tā liekas, tas bija labs lēmums, ka mēs vienkārši neturpinājām, jo tad varbūt tas būtu vēl gājis trakāk, jo pēdējos gados jau tā komunikācija savstarpējā komandā nebija viena no tām labākajām, gan treniņu nometnēs, gan spēlēs, vienkārši vai biežāk tas parādījās televīzijā vai ne, bet tas tur bija, tā problēma tur bija, un Es uzskatu, ka tas ir labs solis, vismaz priekš manīm, un, jā, protams, no varbūt rezultāta ziņā varbūt nebūs tik viegli, bet es vismaz dabūšu kaifu, es nebūšu varbūt tās super spēlētājs uzreiz, varbūt arī būšu, to neviens nemāk pateikt, bet es izbaudīšu spēli un dabūšu prieku no tā, jo nevienam tā teikt dzīve nav apsolīta, un es nezinu, ko es darīšu rītdien, bet es ar šīs dienas, ko es daru, Es baudīšu gan treniņu procesu, gan spēles un dabūšu kaifu. Tas nav NBA, tas nav NHL, kur kāp pār līķiem un sakos zobus, klausīties, kas tu esi, kas tu neesi, gan treniņos, gan spēlēs, priecāties un tā teikt nevis kā iet katru dienu kā uz darbu, bet saprast, ka tiešām tu esi izredzēts un tu nodarbojies ar, ko tu, nodarbojies ar to sporta veidu, ko tu mīli un ko tu ikdienā gribi darīt. Tas tāpat kā bieži vien pludmales volejbols salīdzina servošanu. Es nezinu, vai jūs redzat neapmierinātu sēferi, kad viņš uzkāpj uz augstākā vilni un nobrauc trasu, viņš ir bēdīgs seju un saskāpjas aiziet atpakaļ savu istabiņu. Tas ir jāķer kaifs no tā, ko tu dari.